Pa evo da podsjetim građane naše opštine da izbori su završeni 24. aprila. Izborna komisija je 25. aprila objavila konačne rezultate i od tog dana postojao je rok od nekih 15 dana da predsjednik Skupštine iz bivšeg saziva sazove, znači, u konstitutivnu sednicu, ali razlog mora da postoji neka većina. On to nije učinio jer do tog trenutka nije bilo većine. U javnosti se spekulisalo da su opstrukcije, međutim to nije razlog uopšte bio za bilo kakve opstrukcije. 15 dana posle toga teče rok gde najstariji odbornik u ovom sadašnjem sazivu, a ja sam taj odbornik, ima rok da zakaže skupštinu. Također bilo je, znači, u javnosti spekulacija da se vrše opstrukcije, što ja to nikada ne bih učinio, jer sam na čelu Nove Srbije i ozbiljno sam se bavio poslom u prethodnim godinama i velikim radom. 23. ovog meseca, znači, dobio sam informacije od predsjednika opštine, gospodina Nenada Besarovca, da postoji skupštinska većina od dve najjače političke stranke u ovom trenutku u opštini Bogatić, od Socijalističke partije i Srpske napredne stranke. Ja sam odmah, znači narednog dana 24. sazvao tu sednicu konstitutivnu koja mora da se zakaže, znači u tom roku do 25. je bio zadnji dan, a da bi opština mogla da funkcioniše i građani, znači, bili zadovoljni svojim izlaskom na izbore, do 25. juna je rok kada, znači, Skupština opštine mora da se konstituiše. To podrazumeva izbor predsjednika i izbor sekretara Skupštine. Ja sam, znači, u dogovoru sa predsjednikom i sastavio dnevni red i sazvao sednicu za 3. jun. Taj dnevni red se sastoji, znači, iz 8 tačaka. Prva tačka dnevnog reda je izveštaj izborne komisije opštine Bogatić o sprovedenim izborima. Druga tačka je izbor verifikacionog odbora za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za odbornike, izveštaj izborne komisije opštine Bogatić o sprovedenim izborima i potvrđivanje mandata novoizabranim odbornicima. Treća tačka, polaganje zakletve odbornika. Četvrta tačka je usvajanje poslovnika o radu Skupštine opštine. Peta tačka je izbor komisije za sprovođenje izbora za predsjednika Skupštine i zamenika predsjednika Skupštine. Moram da podsjetim da se i predsjednik Skupštine i zamenik predsjednika Skupštine biraju tajnim glasanjem. Šesta je izbor predsjednika Skupštine opštine. Sedma tačka je izbor zamenika predsjednika Skupštine. I osma tačka je postavljanje sekretara Skupštine opštine Bogatić. Znači, ja sam to sve uradio u zakonskom roku i očekujemo tu sednicu, znači 3. juna u 10 časova.
Da li postoji još nešto vezano za rad Skupštine što biste vi voleli da skrenete pažnju na nešto ili nešto veoma bitno možda što bi trebalo da naši sugrađani znaju?
Pa najbitnije je da je ova sednica, znači, zakazana u redovnom roku, da opstrukcija nije bilo i da građani su izašli na izbore, svoj glas su dali tako kako su dali i da to bude i verifikovano kroz izabrane organe Skupštine opštine.
Odbornici će polagati zakletvu. Da li će se odbornici koji polože tu zakletvu i pridržavati toga, kakve su bile do sada te situacije?
Pa situacije su bile različite. Ja bih jedino, znači, apelovao posle te zakletve, svi smo mi odbornici, da se ponašamo u demokratskom duhu i da nam skupštinska govornica i taj dom skupštinski jednostavno služi za iznošenje argumenata, pravih argumenta, bez uvreda, bez vređanja i da se ponašamo u demokratskom duhu.
Vi se već dugo bavite politikom. Šta je ono što biste vi možda prvo uradili u opštini Bogatić?
Pa kad bi se ja pitao, sigurno nastavio bi se onim što sam i radio dalje. Znači, razvoj putne infrastrukture, na izgradnji ulične rasvete, na izgradnji kanalizacije koja u zadnje dve godine apsolutno ništa nije radila i posebno, znači, na, znači, odbrani naše opštine od reke Drine, izgradnji nasipa. To su najbitnije stvari u ovom trenutku za opštinu Bogatić.